ในคืนที่จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าจะแสดงความเคารพในพระองค์อย่างถูกต้องต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสิ่งไหนที่อื่นท่านก็อธิบายว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายความว่าปฏิบัติเพื่อวิราคะเพื่อนิพพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายกำหนัดมีจุดประสงค์ในการปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราคลายจากกำหนัดแต่จุดประสงค์ในการคลายนั้นก็มีอีกขั้นหนึ่งบอกว่าถ้าว่าคลายกำหนัดแล้วจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ท่านจะมาสอนแต่เมื่อคลายแล้วเป็นไปเพื่อความสุขท่านจึงสอนในความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือเพื่อความสุขของนักปราชญ์ที่รู้ว่าความสุขถ้าหากว่ามันเปลี่ยนได้ไม่เป็นความสุขที่น่าปรารถนาเราต้องเอาความสุขที่ยอดเยี่ยมความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่อยู่นอกเหนือสถานที่ทั้งหมดอยู่นอกเหนือการเวลาทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกบางคนก็หาว่าพระพุทธเจ้าสอนมองโลกในแง่ร้ายที่พูดถึงเรื่องแต่ทุกอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมีความเกิดแก่เจ็บตายการพลาดพลาดจากกันพูดถึงเรื่องหดหูใจแต่ถ้าหากว่าจะเทียบแล้วนึกถึงสมัยนั้นพวกคณาจารย์ทั้งหลายแหละการสอนของเรานั้นก็เป็นความสอนที่เพื่อหมดหวังบางคนก็สอนว่าคนเราไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนโลกได้ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ผมก็เลยคิดไว้แล้วดวงดาวก็เลยคิดไว้แล้วจำเป็นต้องยอมรับจะเป็นความคิดที่คิดแล้วมันทุกข์ใจอยู่นั่นแหละจะทำอะไรก็แก้ไม่ได้อีกอย่างนึงก็บอกว่าพระเจ้ากำหนดไว้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าโลกนี้ไม่มีหลักเหตุผลความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีผลมันเลื่อนลอยมาเพราะฉะนั้นเราจะมีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสุขที่มั่นคงนั้นเป็นไปไม่ได้ได้อะไรมาเพราะก็พอจะได้คว้าเอาเลยโดยรวมมันก็อยู่ไม่นานซึ่งมันล้วนแต่เป็นความคำสอนที่หมดหวังรีการบอกว่าเราก็ปฏิบัติชีวิตของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขในโลกหน้าโดยบูชายัญแต่ว่าการบูชายัญนั้นก็ต้องร่ำรวยแล้วหมายความว่าต้องเฉพาะคนที่มั่งมีในชาตินี้จนอยู่สุขสบายในชาติหน้าก็แย่อีกนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำให้หมดได้และมีข้อวัดปฏิบัติซึ่งใครๆก็ทำได้แต่ยังมีคนในสมัยนั้นก็ไม่เอาเขาจะทุกข์แบบเขาดีกว่าจะสุขแบบพระพุทธเจ้านี่เรานึกถึงชีวิตจิตใจของเรามีความคิดเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราคิดว่าน่าจะปฏิบัติให้มันมากกว่านี้เคร่งครัดกว่านี้เร่งการปฏิบัติใจอีกส่วนหนึ่งบอกโอ้ยไม่ไหวฉันไม่มีบุญไม่มีวาสนาฉันทำไม่ได้ฉันจะเอาอย่างพอประมาณนี่เรียกว่าดื้อด้านพระพุทธเจ้าเหมือนคนที่มีสินค้าแจกแต่ว่าเรามันเปลี่ยนแต่ว่าเราต้องประกอบขึ้นมาท่านบอกว่าสินค้านี้เมื่อประกอบขึ้นมาแล้วมีความสุขที่ไว้ใจได้ตลอดประกาศอยู่นั่นแหละแต่หลายคนไม่เอาเลยเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าเราต้องข้ามแม่น้ำใหญ่ เป็นนามที่เป็นโอคะโอคะคือกามโอคะคือทิฏฐิโอคะคือภพโอคะคืออวิชชามันไหลเชียวแต่เราข้ามได้ท่านก็บอกว่านี่ทำเรือแพก็ทำแบบนี่นะเวลาว่ายน้ำก็ว่ายน้ำแบบนี่นะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาในจิตใจของเราถึงเราเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัตินั่งภาวนาอยู่แต่ใจส่วนหนึ่งบอกว่าคงจะทำไม่ไหวมั้งคงจะไม่มีวาสนาไม่มีบารมีมันก็คิดอยู่นั่นแหละทำลายตัวเองก็เป็นมานะทิฏฐิชนิดนั้นก็ทิฏฐิไม่ได้มีเฉพาะที่เธอว่าเราดีกว่าเขาทิฏฐิคือว่าเราเสมอกว่าเขาพูดถึงมานะนะเราเสมอกับเขาเราต่ำกว่าเขาที่เราตีตัวว่าเราต่ำกว่าปฏิบัติเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอาแค่พอประมาณพอประคองไว้แต่ที่จะเอาใจใส่จริงๆเพื่อจะให้มันเกิดปัญญาเพื่อจะให้มันเกิดเข้าใจในความละเอียดในจิตใจของเรามันก็ไม่ทำต้องถามตัวเองว่าที่เราเดืออยู่แบบนี้เดือเพราะอะไรเพื่ออะไรหวังอะไรก็ใจส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออถ้าหากว่าเราแรงเราคนจะหมดหวังแล้วก็คงไม่ได้ผลมันถ้าว่ามันไม่คุ้มเส้นตรงกันข้ามกับธรรมะธรรมะปฏิบัติยังไงมันก็คุ้มถ้าเราเอาใจใส่จริงๆยิ่งเอาใจใส่ก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นที่ใจของเรายังเดืออยู่ต้องถามหวังอะไรได้อะไรที่เดือด้านแบบนี้เพราะถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนเป็นหนทางบางคนก็เข้าใจว่าชาตินี้คงจะไม่ได้ก็เลยไม่ทำที่จริงถ้าถึงจะรู้ว่าชาตินี้อาจจะไม่ถึงแต่ว่าการปฏิบัติยิ่งปฏิบัติยิ่งเปิดหนทางในชาติหน้าได้ใจที่ฝักใฝ่ในธรรมะมันก็จะไปจะหาสวงหาให้ได้แต่ถ้าหากว่าเราปิดในชาตินี้ก็กลายเป็นนิสัยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่ดูลย์ว่าการปฏิบัติในชาตินี้ฉันไม่เอานะปฏิบัติในศาสนาของพระสมณะพุทธเจ้าที่สมณะโคดมที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ธรรมะยากลำบากฉันจะรอสมัยพระสียานถึงใครๆก็ว่าปฏิบัติสมัยนั้นก็จะง่ายได้หลวงปู่จึงตอบว่านี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติชานี่ก็แสดงนิสัยสร้างนิสัยที่ไม่เอาไหนชาติหน้าก็นิสัยไม่เอาไหนยังเด็ดตัวอยู่แต่คนนิสัยไม่เอาไหนไม่มีทางที่จะเกิดในสมัยพระสียานแต่เราใช้ความขยันก็จะเป็นนิสัยของเรามันกลายเป็นอริยทรัพย์เมื่อมีอริยทรัพย์แล้วก็ชาติหน้าก็มีอีกแล้วก็ลงทุนอีกจนได้เรียกว่ามีทางที่จะพ้นทุกคนก็มีเศษที่จะทำได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดหนทางของตัวเองธรรมะข้อไหนที่เราพอจะปฏิบัติได้สมาธิที่ความเห็นชอบความเห็นชอบเป็นยังไงเราก็พยายามศึกษาเพื่อจะให้รู้ศึกษาด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการปฏิบัติสัมมาสังกัปปะดำริชอบก็ดำริยังไงจึงชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะอ ็ส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วแต่สมาวายามสมาสติสมาสมาธิว่าอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเลยถึงจะเกิดแล้วก็พยายามละทันทีต้องพยายามสร้างกุศลให้ถึงพร้อมมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาจนใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะเป็นอย่างไรมีเรื่องดีๆเท่านั้นแต่ไม่ใช่เรื่องหมดแรงยิ่งใจของเราเป็นสมาธินั่นเป็นอาหารของเราเป็นกำลังใจของเราที่สำคัญมากสามารถต่อต้านกับทุกข์ทั้งหลายโลกมนุษย์นี่เหมือนกันมีเราทุกวันทุกวันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเราจะหาความสุขก็ต้องหาภายในสร้างภายในให้มั่นคงเขาเสื่อมเราไม่เสื่อมเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายเขาทุกข์เราไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่พระพุทธเจ้าบอกทางแล้วแต่ท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่อย่างเดียวก็ชี้แนะว่าหนทางเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับว่าท่านบอกทางแล้วเราไปเอาคิดอุตริก็จะเอาอีกทางหนึ่งถ้าเราไม่ทำตามท่านรับรองไม่ได้ถ้าเราทำตามที่ท่านบอกว่าท่านบอกว่ารับรองเพราะฉะนั้นพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยบางคนก็ว่าเราก็พอเป็นพอไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ปลอดภัยดีนั่นแหละทำไมรับรองนะถ้าเราเอาใจใส่นั่นฉันจะรับรองได้เอาข้อนี้ไปคิดเวลาไหนที่ใจเกิดขี้เกียจขึ้นมาว่าแค่นี้พอประมาณกำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เพราะอะไรเพราะไม่สันโดษในกุศลธรรมหมายความว่าถึงจะได้กุศลธรรมถึงจะได้ผลของกุศลธรรมถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็ไม่พอใจพยายามสร้างให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีกว่านั้นดีกว่านั้นจนเข้าที่เราเป็นศิษย์มีครูแล้วก็พยายามทำตามแบบของครูก็ท่านบอกว่าท่านให้ความปลอดภัยในคำสอนของท่านถ้าเราปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมได้ว่าอยู่ในทางที่ปลอดภัย